Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Zoma takariva fa efatra ny volana febroary itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ny lohateny mba ovao. Nitanterahina ny sabotsy 25 janoary teo ny atrikasa fanomanana ny jiemjimada andehan'ny fahafolo ho tanterahina any Antsirabe. Ny 20 ka hatramin'ny 30 ny volana janoary teo ny antenimera ny vovona ny diosesy katolika ny tanora tao Ambanja. Notsofin-drano sy napetraka tamin'ny 25 janoary teo ny vato fototry ny centre communautaire ao amin'ny paroasy Tondam du Rosaire fatehirizany mandry tsara diosesy ny Paul Berger. Fitsinjovana ny oavy ny fanatanterahana ny sinoda ka tokomanina fijery vaovao tsy mivoana ny hevitry ny evanjely ny mpandray anjara amin'izany. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena nanentana ireo rehetra ao anatin'ny fiainana voatokana relijiozy lehilahy sy vehivavy ny Papa François Omaly hanao toany Simeona ilailahy antitra ny andry sy nandrehan'i Jesosy tao an-tenimpoly. Namafisin'ny Papa François ny antso nataon'ny Eglizy Birmane amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba tsy hanadinoany any Birmanie izay mbola lasebatry ny herisetra tanteraka. Miantso sy manentana ny vahoaka meksikana sy ireo andrim-panjakana ny Meksika ny fiondrona behan'ny eveka any an-toerana mba tsy hanadiny ny mahasarobidy sy tsy ahasoloana ny filaminana maharitra. Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihany ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny fanomanana ny jiemjimada andehan'ny fahafolo izay ho tanterahina any amin'ny diosezy n'Antsirabe ny 30 ka hatramin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Ny atrika an'izany fanomanana izany ny vonam-pirina katolika ny tanora sy ny vovonany diosezy katolika ny tanora ao Antsirabe. Vaovao entiny namana Riri Andriamalaza Radio Adja Antsirabe.
Nanao atrika asa tao amin'ny akany afaka Antsirabe ny sabotsy 25 janoary lasa teo ny VBKT na ny vovonam-pirenena katolika ny tanora sy ny VDKT na ny vovonany diosezy katolika ny tanora ty Antsirabe ary ny mpitarika ireo voamiranasa 12 mikatroka amin'ny fanatanterahana ny GMJ. Maromaro ny dingana vita nandritra io fionana io. Mamitina izany ny filohan'ny VPKT Andriamatoa Herinaina Tainjanahary Serafin.
Ny voalohateny angamba aloha dia mankasitraka foana ny mpikarakara rehetra na avy amin'ny national na ny amin'ny diosesy mpandray na Antsirabe moa zany dia saorana be amin'ny mbola fahavononana zany. Ny fotoana mandeha ny zavatra tena hoe ny fatohana zany tamin'ity fidinana ity de ny resaka grand site zany hoe ny fandraisana ny lamesa fanokafana sy ny lamesa famaranana hoe aiza marina ny tena isy anazy a ahoana ny zavatra inona ny zatra mbola ilaina sy ny sisa izany mety afaka hiara-hiasa amin'izay zavatra ay a zay aloha anisany anankiray a de faharoa de mahakasika ny tetibolany GMJ moa zany a satria tsy maintsy hoarosiny amin'ny fivoriny conseil permanent zany ny veka zany a satria izay de manao sosikevitra ihany fa ny veka zany no manapaka farany an'ilay izy. De ny zavatra anisany dina tamin'ity ihany koa de makasika ny famaritana ny asa amin'ny GMJ izany hoe ny fomba fiasa zany amin'ity de hoe asa vao olona zany hoe faritana ny asa zay vao mitady olona. De ny farany moa zany a de makasika ny hoe planina na ny tetiandro a amin'ny resaka fanatanterahana ny GMJ mihitsy zany hoe inona ny atao hatramin'ny GMJ a mba ahafahana manara-maso a ny fisotra ny asa mba ialana amin'ny zavatra mety hoe ho tara zany. Amin'ny ankapobeny aloha zany a hita hoe miroso ny asa teny hoe milamina mbola eompandaminantsika zany zao zay hatrany ny saorana ny karakara rehetra satria hita hoe manao ny haintso zavatra de izay ihany koa nany tanana antsika rehetra indrindra ntsika tanora hoe soratra anarana de ny vao manomboka zao a de misoratana arana zany fa za miandriandra ekeny hoe mari ny mety aia sinsisa eo ny resaka valanaretina sinsisa fa efa miezaka zany a hoe mijery a ny vaaolana makasika an'izay zany a ny mpikarakara de misoratana arana zay zany ny afahatsika manitatra ny fanjakan'Andriamanitra hoe tanora apôstôlin'ny tanora.
Izay ny vaovao azona mpitaina avy ety Antsirabe rirerandriamalaza radio aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ho an'izay pastoralin'ny tanora izay ho an'ny diosezina Manja dia nitanterahina nandritra ny telo andro ny 28 ka hatramin'ny 30 janoary teo ny anteny mera ny vovona ny diosezy katolika ny tanora izay natao tao amin'ny paroasy Masindapoly Antsoy Antamely radio fanantenana Ambanja.
Dinika fifampizarana jerytodika mahakasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora zay natao tany amin'ny diosezy ny Mahajanga andian'ny fahasivy. Fanomanana sy fiatrehana ny GMJ zay andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora andian'ny fahafolo hatao any amin'ny diosezy n'Antsirabe. Saika nahatonga sobiteny avokoa ireo tanora amin'ny paroasy 20 mandravitra ny diosezy ny fikambanana masina afa-tsy ireo amin'ny toerana saro-dalana amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Reverend Père Niton zay aumônier no nitarika izany sy ny filohany VDKT Andriamatoa Jaorzik Olsen Badista izay hamitina amintsika ity anteny mera ity.
Izay avy aty amin'ny diosezy Nambanja dia avy nanatanteraka ny anteny mera ny diosezy izay natao teto amin'ny paroasy Masindapoly Antsoy nanomboka tamin'ny 28, 29, 30 janvier zay nitanterahina teto Antsoy 5 amby 30 ny isan'ny mpandray anjara zay avy amin'ny solontaigna ny paroasy 30 sy ny fikambanana masiny 7 ato agnatin'ny diosezy Nambanja. Raha tsaivigny miisa 20 ma zegny ny paroasinay ato agnatin'ny diosezy Nambanja fa 7 tamin'ny paroasy ireo zany afitra tegna ny dinigna dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fiomanana amin'ny GMJ Madadis izay ataontsika any Antsirabe. Iarahantsika fa mafantatra diso fantatra loatra ma zegny ny lohahevitra ny GMJ amin'n'ity Madadis ity dia hoe mitsangana ry tanora fa ataoko vavolombelono zavatra efa hitanao ianao. Ka zegny tokoa zegny nandesinay agnatin'ny diosezy Nambanja amin'ity anteny mera ity dia fiomanana mikasiky ny fandehanana amin'izay GMJ zay. Dia nandritra ny anteny mera zay nataonay dia misy teboka maromaro zay tegna hoe nasongadina nandritra n'izay fivoriana zegny. Voalohany tamin'izegny dia niroso tamin'ny fagnanaovana ny jerytodika ny GMJ Madaneuf zay natao tany Majenga, dia avy eo niroso amin'izay tamin'ny fisoratana agnarana ny fomba fandoavana ny sarandasy ny makasiky ny fiara fitaterana nasiana koragna tagnatin'izegny koa ny makasiky ny fiangana. Raha tsy aivigny ny diosezy Nambanja dia eto amin'ny paroasy Masindapoly Antsoy zegny no tapaka satria eto zegny agnisan'ny hoe centre agnatin'ny diosezinay aty amin'ny diosezy Nambanja, ka eto zegny no napetraka ny fiangana amin'ny le 28 août 2022 io zegny ny daty iangany diosezy Nambanja araka izay tapaka nandritra ny anteny mera zay natao omaly. Dia mizavanay tagnatin'izay koa ny makasiky ny fodiana dia ny namaragnana azy ny samihafa vaovao samihafa avy amin'ny paroasy zay niatriky anteny mera teto. Magnentagna antsika satria tsara ny fiombona agnatin'izegny moa afatra agnitagnany papare masiny atsika amin'ny resaka fivahinianana masiny zay agnisan'ny fahasoavana ho antsika tanora, ka magnentagna antsika jiaby na eo aza ny aiaitsika tebitebitsika mikasiky ny aretigny zay mienika magnerany nosy fa Andriamanitra mavita zavatra jiaby koa tokony anagna fatokisana fanantenagna zegny atsika hatrany hatrany fa izy moa zegny no mamita magniraka atsika tokony tsy salasala zegny atsika fa fagnentagnana zegny tokony hoe mirosoa amin'ny fisoratana agnarana zay atsika efa tokony fa miomagna sahady amin'izay zavatra tokony ilaintsika na ny arabatana na koa amin'ny ara-panahy zay tegna mba mampivondrona atsika tanora agnatin'ny nosy ray zay mamitsika ity. Zay avy aty amin'ny diocesina Ambanja hoe mbola magnentana atsika tanora magneran'ny nosy, tsy tokony ho isakana zegny atsika, tsy tokony atahotra atsika amin'ny fisoratana agnarana fa araka ny hoabolagna ny hoe izay tsara fiomanana tsy ho tampony loza koa magnentana atsika amin'izay fisoratana agnarana. Samby efa misy consigne avy amin'ny nasionaly de efa naparitaka amintsika magneran'ny diocese ary anjaran'ny diocese magnaparitaka amin'ny paroasy de ny paroasy zegny no mandrindra zay fisoratana agnarana mba hampivondrona atsika tanora ray manontolo agnatin'ity nosy mamintsika ity.
Marina fa notontosaina tao anatin'ny fanarana ny fihepetra ara-pahasalamana izao antenimera izao no ny fisian'ny valana aretina eto amintsika. Hanta Ameli, radio Ekara fanantenana mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny RDB.
Fa tutusa tamin'ny 25 ny volana janoary lasa teo ny fametrahana sy ny fitsofandrano ny vatofototra centre communautaire ao amin'ny paroisse Notre Dame de Rosaire fa Teresany Mandritsara fototra vitrasa izay iarahana amin'ny fikambanana Andriamampera SVD. Mitatitra ny vaovao ny namana Rabe Tokotany Emmanuel Dostoevsky, Radio Fivoarana Mandritsara, Diocese Port Berger.
Ny SVD no anisany angatsy vinahitagna nafagna nanatanteraka ity centre communautaire izay vonatsanga ity ankoatra ny fiaramiasa eo amin'ny SVD magnerantany izay dia misy ankoa ny fiaramiasa teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny oignivin'ny diocese nafagnana nanatanteraka hananganana ny centre communautaire izao. Tonga nitarika ny fitaom-pivavahana tamin'ny izany sy ny fotoagna rehetra tamin'io ny curé ato amin'ny paroisse Sainte Thérèse no sady vicaire épiscopal révérend père Ravel Malaza Pierre Adolphe sy ny monpère mpikambo agnatin'ny SVD révérend père Jacques ary natren'ireo prêtre rahalan'izy ireo ary ireo masera Cyril Juge Lasivavy nahitagna ny laïka ao anatin'ny fikambanana masina sy ireo kristianina vitsivitsy izay nasaigny manokana ho tonga tao agnatin'izany solotegna manokana avy amin'ny paroisse misy roa eto Mandritsara. Ity tompony andraikitra ny fikambanana Société du Verbe du 20
androany 29 janvier 2022 andro lehibe ho an'ny fikambanana SVD satria ankalazaina ny lomasina SVD misy revolony dia nofidina io andro io ametrana ny vatofototra satria raisina masday Joseph Fanamets misy ravolo LVD SVD comme taka ny hoe ny fiaro na patron ity grand salité. Zava-dehibe zany hoe azolazaina hoe manandanja ny tantara ny ity zavatra satria azolazaina dignana lehibe fametrana vato dia manomboka ny chantier, manomboka ny asa vaventy hoe mba atao grand salle avec étage zany raha vita grand salle io de efa io no afantsika hoe hampivory vahoaka eto dia azolazaina hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny asany sy activité ny paroisse vaovao Notre Dame de Rosaire ka jusqu'à zao na de hoe indraindray mivory eto manala miasa eto nefa mbola tsy afaka satria tsy misy fitaovana, tsy misy trano ka rehefa misy trano de efa afaka hoe sady mampivavaka ny olona no mana formation no afaka efa mipetraka kely mompera de io no hoe zava-dehibe satria azolazaina tsy ampirahi taona nefa efa misy dingana lehibe amin'ny fampirosoana paroisse vaovao.
Misy hetsika ihany koa ny any mompera ny fambolegna kakazo nampiarahagna tamin'ity fametragna vatofototra ity misy antony manokana ve amizay mompera
ao anatiny toepanahy ma SVD misy atao hoe apostola anankiray atao hoe justice et paix zany hoe ny fikambanana SVD de manao promotion ny zavatra rehetra fomba rehetra izay mampilamina ny fiarahamonina izay manampy ny vahoaka iaina ao anaty filamina fiadana toy izao ohatra hoe anatizany mikarakara izay ny mahantra sy mikarakara ny olona zay migadra na mizaly na enjena na mety misy fomba zay mampikorontana mahafaty fiarahamonina ka ohatra hoe ny afo izay zay misy fahizay eto mandritsara zazay na manaplasy volony isika eto Madagasikara dia loza de loza hoantsika ary tena hoe mamono tena isika. Donc fikambana SVD mahatsapa tsy maintsy manentana ny vahoaka mba hiova mba hanatoetraina tena mendrika kristianina mazava hoe arovana ny zava-minanaina satria io ho avy izanantsika na dia hoe amizao isika nitaraina be tonga tarabe ny orana ino antony satria mandoro ny tanety manimba mamono ny entina ny tanyrazana zolazaina mamono tena isika. Donc apostola SVD anankiray de hoe no manao promotion manentina vahoaka mba hanatsara ny fiarahamonina de arovana ny zavaboary satria io no fitavana fanomezan'Andriamanitra izay manampy antsika ho velona.
Izay ny azo ampitaina avy tamin'ny diocèse ny Port Berger indrindra amin'ny sekreterany Androna Rabe tokotany Emmanuel Dusto Ebiski avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ampitaina ho an'ny miaradalana amin'ny radio Don Bosco.
Ilaina ny fandraisana anjara ny tsirairay amin'ny fanatanterahana ny sinoda ny eveka ny 2022 ao anatin'ny fiatrehana izany ary ny sinoda ny diosesy ny sinoda nasionaly izay ataontsika ankehitriny. Sinoda izay entina hitsinjovana ny ho avy ka tokony hanana ny tsirairay fijery vaovao tsy mivoana ny hevitry ny evanjely. Fanentanana entin'ny ekipa nasionaly ny sinoda Andriamatoa Marius.
Sinoda de fotoana ijerena lavitra sy hitsinjovana ny ho avy. De ireto ary misy lafinjavatra sasatsasany anampy amin'izay fitsinjovana ny ho avy sy hijerena lavitra izay. Tokony manana fomba fijery vaovao saingy tsy mivoana amin'ny toe-panahy atory ny evanjely. Ao amin'izay zany de tsy azo atao ny mionina amin'izay hoe ity no efa nahazatra fa mila mampiasa saina, mila tikarokaroka mba amoahana fomba fiasa vaovao, kanefa koa tsy anariana izay hita fa efa nahazo. Ilaina ny fahavononana andray ny olona rehetra tsy anavahana na iza na iza, ary indrindra indrindra tsy anaovana tsinotsinona anareo madinika sy kely. Izay le fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana ka ienona ny tsirairay fa endriky ny eglizy miarati sy misokapo izany fiainonana rehetra. Ilaina koa ny fahalalan-tsaina, izany hoe manana fomba fijery misokatra fa tsy kejai ny fonjakevitra, ary atao izay ahazoany olona rehetra ny hevitry ny hoe fiarahandia. Fa ny fiarahandia mantsy dia lalana andrasan'Andriamanitra amin'ny eglizy amin'izao taonarivo fahatelo izao. Dia atao zany zay atsapahany olona fa tsy nahaipony olombelona ity resaka fiarahana ity fa ao amin'ny kinasan'Andriamanitra mihitsy. Atao koa izay azony olona ny hevitry ny hoe eglizy miara-mandray andraikitra, mba hoe samy andray anjara amin'ny asan'ny eglizy ny kristianina ny ratsambatana tsirairay araka ny anjara toerana sy ny asan'ny manokana eo anivon' izany vatana izany. Ary farany dia mila misokatra amin'ny hafa ny eglizy, eo ny lalan'ny firaisam-ponoana isokafana amin'ny kristianina ao amin'ny fiangonana hafa, fa eo koa ny lalan'ny fifanakalozan-kevitra isokafana amin'ny taranak'olombelona rehetra na tsy kristianina na tsy mpino. Rehefa olombelona ka taranak'olombelona monina amin'ity tany ity zany dia tokony hisokapo amin'ireny ny olona ao amin'ny eglizy.
Wanny akony fandalina mponona isakerinandro dia nafantoky Papa François tamin'ny masina Joseph sy ny fiombonana ny olomasina ny katesisina taony tamin'ny audience générale ny Alarbi lasa teo. Matetika isika no miteny amin'ny fikempinoana hoe izao menin'ny fiombonana ny olomasina fa mety tsy hoazontsika ny hevitra izany hoy ny ray masina. Ny vavaka sy ny fitiavam-bavaka ataontsika dia tsy mifototra amin'ny finoana olona na zavatra na dia masina aza izy ireny. Na dia miantehitra amin'ny vavakireo olomasina sy mariviriziny aza isika dia tsy misy heviny izany rehefa tsy misy ifandraisany amin'ny Kristy. Kristy no roy mampiray antsika rehetra. Ny fifandraisantsika samy isika sy isika amin'ny Kristy no atao hoe fiombonany olomasina hoy izy nanazava. Tsy ny olomasina no manao fahagagana fa izy ireo no tena mahagaga. Tsy izy ireo no manao ny fahagagana fa ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao amin'izy ireo. Ny eglizy no fiombonany olomasina ankonam-piainan'ireo mpanota voahavitra. Ny fahamasinantsika dia vokatry ny fitiavan'Andriamanitra atao amin'ny Kristy izay nanamasinantsika tamin'ny fitiavana antsika tao anatin'ny fahoriana lalina ary nanavotany antsika hiala tao anatin'izany fahoriana izany. Namana ny olomasina na hoan'ny Papa François, namana izay hanorenantsika fifankatiavana ka ilay antsontsika hoe fanajana manokana ny olomasina dia fomba hanehontsika ny fitiavana mifototra amin'ny roy mampiray antsika io. Ao amin'ny tantaran'ny fiangonana dia misy ny fanajana izay niaina ny ankohonan'ny mpino dia ny fitiavana manokana sy ny fifandraisana lalin'ny eglizy amin'ny masina Maria renin'Andriamanitra sady rentsika ary ny fanajana ny fitiavana manokana an'ny masina Josefa izay nanankinan'Andriamanitra ny zanany. Noho izany dia nanentana ny mpino rehetra ary ny Papa François mba hanao ny vavaka izay iombonana iarahana amin'ny masinda Josefa noho izy namana mahatoky mpiaro hitondrana izany vavaka izany. Ny vavao iraisam-pirenena ary no amarana antsika ny fiarahana amin'izao takariva izao. Nanentana ireo rehetra ao amin'ny fiainana voatokana religiozy lehilahy sy vehivavy ny Papa François mba hanao toany Simeona ilay lay antitra ny andro sy nandray an'i Jesosy tao an-tenimpoly. Fampianarana nandritry ny toriteny tamin'ny fankalazana ny fety nanolorana an'i Jesosy tao an-tenimpoly sady fetin'ireo anatin'ny fiainana voatokana ihany koa. Nentanin'ny fanahy masina i Simeona hoy ny ray masina nahita ny famonjena tao amin'i Jesosy zazakely ary nandray azy teny antrotrony. Dingana telo samy manana ny dikany ireo hoy hatrany Papa François tamin'ireo ao anatin'ny fiainana voatokana izay nanatrika ny sorona masina notarehany tao amin'ny bazilikany masina Piera tamin'ny faharoan'ny volana Febroary lasa teo. Mitodika manokana amin'ireo religiozy vavy sy ireo anatin'ny fiainana voatokana ny Papa François amin'ity volana Febroary ity. Miantefa amin'izy ireo ny fangatahm-bavaka ataon'ny Papa ka anentanany ny mpino katolika rehetra hivavaka ho azy ireo mandritra ity volana dia avontsika ity. Hivavaka ho an'ireo religiozy vavy sy ireo anatin'ny fiainana voatokana isika hoy ny Papa François ho fisaorana azy ireo amin'ny fanatotosana ny hiraka sy ny rezim-poananany amin'ny fiatrehana ireo sedra misy iainantsika ankehitriny. Mariana moa fa isaky ny roa Febroary no tsahivina ny fety ho an'ireo anatin'ny fiainana voatokana ahatsiarovan'ny eglizy ny nanolorana an'i Jesosy tao an-tempoly. Namafisin'ny Papa François ny antso nataon'ny eglizy Birmane amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba tsy hanadinoany any Birmanie izay mbola lasibatry ny herisetra tanteraka. eritoana teorina ny fanonganam-panjakana tany antoerana. Fiantsoana ihany koa ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba hanampy amin'ny fampihavanana an'ireo mpifanandrina any amin'io firenena io. Tsy manadino an'i Birmanie izay firenena efa novangiana tamin'ny taona 1948 ny Papa François ary manaraka akaiky ny vizotry ny toedra ra misy any antoerana hatramin'izao. Farany miantso sy manentana ny vahoaka meksikanina sy ireo andrim-panjakana ny Meksika ny fondronambean'ny eveka any antoerana mba tsy hanadino ny mahasara bitsy tsy hasoloana ny filaminana maharitra. Entaniny manokana amin'izany ny mpino katolika sy ireo tsara sitrapo vonona amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana any Meksika. Nampahafantariny tamin'ny alahady teo tany amin'ireo eglisy sy ny mparaso rehetra any antoerana io antso ho tao anatin'ny avatry ny eveka ho an'ny vahoaka meksikanina io. Afatra maneho firaisam-po ho an'ireo mijaly vokatry ny herisetra samihafa sy mankahery an'ireo rehetra misehatra amin'ny sinin'ny fandriam-pahalemana. Izay ny fiarantsika tamin'ny titakariva ity. Mankasitraka andreo rehetra miaradalana taminay, mankasitraka andreo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola sy Lantra Arnivo. Manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary veloma toko.
Dao iaradalana e?
Miaradalana?
Miaradalana e?
Miaradalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Ivoamerana asa.
Miaradalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miaradalana e?